Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema naznaka o odlaganju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Božidar Đelić. Saslušani svedoci povodom ubistva u Kosovskoj Mitrovici, Eulex pozvao na uzdržavanje od nasilja. Studenti prekinuli blokadu Filozofskog fakulteta i protest nastavili u slušaonici. Rektor im obećao susret sa ministrom. Italijanski senat glasao merama štednje. Nova grčka vlada polaže zakletvu. Vođa američke jedinice osuđen na doživotni zatvor zbog zločina u Afganistanu. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, Srbija je dotakla gornju granicu zaduženosti od 45% bruto društvenog proizvoda, a nova kriza iz Italije kuca na vrata. Upozorava na to savjetnik premijera Juri Bajec.
Uspeli smo nekako da zatvorimo vrata i prozore i da to treba da bude važno, ali istovremeno u tim zatvorenim prozorima i vratima treba živeti.
Posle najava o nižem stepenu članstva za zemlje Zapadnog Balkana, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin navodi da Srbija prvo treba da uđe u Uniju, a potom da radi na napretku ka drugim ciljevima.
To su zapravo šengenska grupa, znači ukidanje policijske kontrole na granicama i na kraju krajeva i europska grupa. To je ono što u ovom momentu zapravo deli države članice.
Govorimo i o tome kako mladi u vremenu krize mogu do posla u Srbiji. 32-godišnji Aleksandar Cvetić, biznismen sa stažom od godinu dana, kaže da je najvažnija dobra ideja, pa je osnovao firmu za reciklažu elektronskog otpada.
Kad sam bio student, nisam imao para da kupim garderobu, neku koju sve šta bih hteo. Sada kad sam privrednik, imam para da kupim praktično šta hoću, ali je problem što nemam vremena kada to da kupim.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da mu nije nagovešteno da bi Evropski savet mogao da odloži donošenje odluke o kandidaturi Srbije za članstvo. On navodi da će raslojavanje Evrope kao posledica krize za Srbiju značiti da će u Evropsku uniju proći kroz dve kapije. Đelić je za Blic rekao da prva kapija predstavlja punopravno članstvo, što znači jedan nivo obaveze i privilegija poput učešća na jedinstvenom tržištu. Druga kapija čini tvrdo jezgro članica koje će deliti valutu. Nju bismo mogli da prođemo u sledećoj deceniji, rekao je Đelić. A Hrvatska će 9. decembra u Briselu potpisati pristupni ugovor sa Evropskom unijom, izjavila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Prema njenim rečima, ugovor će potpisati ona i predsjednik države Ivo Josipović. Portparol policije Kosova za region Mitrovice Besim Hoti izjavio je povodom ubistva jednog i ranjavanja dva Srbina u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici da su uzete izjave sedam svedoka koji nisu osumnjičeni za taj zločin. Policija je, dodao je portparol, na licu mesta pronašla dokazni materijal poput čaura i nastavlja intenzivno da istražuje slučaj. A vlada Srbije osudila je najnovije nasilje na Kosovu i zatražila od Euleksa da istraži slučaj ubistva Save Mojsića i počinioca zločina privede pravdi. Moramo ići u pravcu smirivanja tenzija, rekao je ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
Iako znam da je mnogo ljudi frustrirano, nervozno, napeto, moramo sve učiniti da ne dođe do krvoprolića, da narod ovde, pre svega u Kosovskoj Mitrovici, ne učini bilo koji potez koji može da eskalira u dalje sukobe.
Predstavnici Srba sa severa Kosova održat će danas zajedničku sednicu u Kosovskoj Mitrovici, na kojoj će raspravljati o bezbednosnoj situaciji na severu i dosadašnjem toku dijaloga između Beograda i Prištine. Eulex je pozvao sve da se uzdrže od nasilnih reakcija i da puste vladavinu prava da odradi svoj posao. To uključuje i mogućnost slobodnog kretanja za Eulex kako bi sprovodio ovu i druge istrage što je u skladu sa njegovim mandatom, navodi se u saopštenju Eulexa. Plenum studenata Filozofskog fakulteta saopštio je da blokadu nastave zamrzava pod uslovom da uprava fakulteta obezbedi, između ostalog, slušaonicu samo za studente. U saopštenju plenuma navodi se da će se protest nastaviti okupacijom slušaonice 101 u kojoj će se odvijati alternativna nastava da bi se osiguralo ispunjenje zahteva. A nakon sastanka sa studentima, rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izjavio je da razume suštinu njihovih zahteva i najavio da će se oni dalje rešavati kroz dijalog. Za sledeću nedelju najavio je zajednički sastanak s ministrom prosvete Žarkom Obradovićem.
Naravno, oni će nastaviti da se bore za svoje zahteve koji su potpuno legalni i legitimni i ti zahtevi su naravno neki pod ingerencijom fakulteta, neki pod ingerencijom univerziteta, njih u stvari najmanje, neki pod ingerencijom države. I zato sam rekao da ću napraviti sastanak zajedno sa njihovim predstavnicima i ministrom ovdje u svečanoj sali iduće nedelje.
Savet roditelja osnovne škole Vera Blagojević u Banji Koviljači odlučio je, nakon sastanka sa timom Vlade Srbije, da se od ponedeljka, 14. novembra, prekine bojkot nastave, počet pre 4 dana zbog azilanata u tom mestu. Italijanski senat danas će glasati o merama štednje koje zahteva Evropska unija kako bi se sprečio raspad eurozone, a formiranje nove vlade u Rimu očekuje se u narednih nekoliko dana. A nova grčka vlada danas će položiti zakletvu. Na njenom čelu do održavanja prevremenih izbora biće nekadašnji potpredsjednik Evropske centralne banke Lukas Papademos. Vođa američke vojne jedinice odgovorne za ubistva afganistanskih civila dobio je doživotnu zatvorsku kaznu pošto ga je vojna porota osudila za 3 ubistva. Vodnik Calvin Gibbs osuđen je po 15 tačaka optužnice, uključujući ubistva s predumišljem. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Leon Panetta izjavio je da bi vojna akcija protiv Irana mogla da ima neočekivane posljedice. Po njegovoj oceni, takva akcija ne bi sprečila Iran da dalje nastoji da proizvede nuklearno oružje, a mogla bi da ima posljedice na druge zemlje u regionu i na američke snage stacionirane u toj oblasti. Iranski vrhovni vođa Ali Kamenei izjavio je da će Iran odgovoriti na eventualne napade. Svako ko primeni agresiju treba da se pripremi za jak otpor, rekao je Ali Kamenei. Baskijska separatistička organizacija ETA saopštila je da je spremna da počne sa razoružavanjem 3 nedelje posle objave da prekida 40 godina oružane borbe za nezavisnu državu. Televizija Al Jazeera Balkans sa sedištem u Sarajevu danas posle podne počinje emitovanje programa, prvog na nekom jeziku osim engleskog i arapskog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dužnička kriza u Evropskoj uniji predstavlja pretnju po njen uticaj u regionu Zapadnog Balkana, ocenjuje agencija Reuters. Unija je pred temeljnim promjenama svog ustrojstva i tekućih politika, što su obnarodovali nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je stavio do znanja da će zemlje Zapadnog Balkana biti primljene u niži stepen članstva. Merkelova je upozorila da ovakva Evropska unija ne može preživjeti i da su nužne strukturne reforme, dok je Sarkozy saopštio da bez brže integracije neće biti ni evra i zato se Evropska unija mora dalje razvijati u dve brzine. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin kaže za naš program da je za Srbiju još rano da se bavi pitanjima svog statusa u Uniji i da bi trebalo da se posveti ispunjavanju uslova koje će dovesti do članstva.
Prvo treba ući u Europsku uniju, pa se zatim odlučivati o tome koliko brzo će država unutar Europske unije napredovati prema drugim ciljevima koji se tada uspostave. To su zapravo Schengenska grupa, znači ukidanje policijske kontrole na granicama i na kraju krajeva i Europska grupa. To je ono što u ovom momentu zapravo deli države članice. 17 država koje su u eurozoni ima svakako veći interes za međusobnu saradnju od onih koje tamo još nisu.
Očekujete li da će Srbija u decembru dobiti status kandidata?
Ne radi se o tome šta ja očekujem, nego se radi o tome šta Srbija radi na tome da bi 27 država članica ubedila da preporuku koju je dala Europska komisija potvrde. Sve je, ako smijem reći, u rukama Srbije i ja se nadam da sve te sedmice kada se Europska unija očigledno dosta bavi sa problemom eura i financijskim teškoćama barem dve države članice eurozone, Grčke i Italije, da će ne samo Srbija nego i Crna Gora iskoristiti, ako smijem reći tako, to zatišje i u međuvremenu iznenaditi sve države članice sa pozitivnim vestima i sa velikim ambicijama.
Za Radio Slobodna Evropa izvestila se Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Novi talas krize koji kreće iz Italije za Srbiju bi mogao biti opasan zbog velikog broja italijanskih ulagača, a pre svih Fiata. Monetarne vlasti svesne su opasnosti i upozoravaju na rizike ukoliko se ne bude poštovala fiskalna disciplina, jer je Srbija dotakla gornju granicu zaduženosti od 45% bruto društvenog proizvoda. Detalje ima Radovan Borović.
Ekonomska aktivnost u Srbiji već je ozbiljno pogođena dešavanjima u Evropskoj uniji. Međutim, niko ne isključuje mogućnost i da usled produbljavanja krize u Italiji osetno padne tražnja za proizvodima iz Srbije. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić ipak veruje da započeti projekt italijanskih investitora, pogotovo u fabriku Fiat, neće biti ugroženi.
Pa ako konkretno mislite na Fiatovu investiciju, apsolutno ne. Sa druge strane, evo juče smo, ja sam bio u Mitrovici gde je italijanska kompanija Lame otvorila svoj, odnosno započela investiciju otvaranje proizvodnog pogona za 250 ljudi, investiciju od 8 miliona evra. To pokazuje da italijanske kompanije, pored krize i za automobilski, ali evo recimo Calcedonia iz tekstilne industrije, zaista i dalje doživljavaju Srbiju kao atraktivno za investiranje i nastavljaju da investiraju, tako da za sada, što se tiče započetih projekata, ne vidim da će oni biti na bilo koji način ugroženi.
Posljedice nove ekonomske krize neminovno će uzdrmati i finansijsko tržište. Stoga guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić upozorava da država mora da bude dovoljno bazriva i da obezbedi sve mehanizme potrebne da se štetni efekti minimiziraju.
Da li će Srbija da bude zaključena ovom krizom? Ja sam siguran da hoće. Neminovno mi već jesmo zaključeni ovom krizom. Ekonomska aktivnost u našoj zemlji je već ozbiljno pogođena. Ovim što se dešava unutar Evropske unije, prognoze za rast u narednom periodu su također vrlo konzervativne i mislim da je samo moguće uraditi ono što je na nama, a to je da buru vidimo, da će se desiti, ali da budemo dovoljno obazrivi da zatvorimo sva vrata i prozore i obezbedimo sve mehanizme koji nam stoje na raspolaganju da štetne efekte minimiziramo. To da ih možemo izbjeći, o tome nema ni govora.
Bez obzira na negativne efekte svetske ekonomske krize, Srbija mora da poštuje utvrđena pravila i o javnom dugu i budžetskom deficitu koji joj kao omča stoji oko vrata. Savjetnik premijera Juri Bajec procenjuje da će se posljedica nove krize pre svega osjetiti u domenu spoljno-trgovinske razmene i inostranih investicija u Srbiji.
Koordiniranom fiskalnom i monetarnom politikom da se aktivnije Srbija postavi prema, da kažem, ovim elementima koje dolaze spolja i koje mogu naravno da ugroze i našu spoljno ekonomsku aktivnost, znači mislim pre svega obim spoljno-trgovinske razmene i opasnost od eventualnog smanjivanja investicija s obzirom na ponašanje investitora, pa ako hoćete i potrošača u tim zemljama. Dakle, kako obezbediti ovu situaciju koju je guverner malo pre nazvao, uspeli smo nekako da zatvorimo vrata i prozore i da to treba da bude važno, ali istovremeno u tim zatvorenim prozorima i vratima treba živjeti.
Posljedica nižeg privrednog rasta vjerovatno će zahtevati prekoračenje zakonski definisane granice javnog duga u narednoj godini od 45% bruto društvenog proizvoda. Srbiju, dakle, pored nepoznanica koju nosi novi talas krize od 2012. godini, čekaju i reforme velikih sektora javne potrošnje i javnih preduzeća i državne uprave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nema naznaka o odlaganju statusa kandidata, izjavio Đelić. Saslušani svedoci povodom ubistva u Kosovskoj Mitrovici, Euleks pozvao na uzdržavanje od nasilja. Studenti prekinuli blokadu Filozofskog fakulteta i protest nastavili u slušonici. Italijanski senat glasa o merama štednje. Nova grčka vlada polaže zakletvu. Vođa američke jedinice osuđen na doživotni zatvor zbog zločina u Afganistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na konačnoj verziji deklaracije o Kosovu, koja je juče trebalo da bude usvojena na sednici vlade, još uvek se radi, a direktor Kancelarije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović izjavio je da sednicu Skupštine, koja će raspravljati o deklaraciji, očekuje početkom iduće sedmice. Priredila Ljudmila Cvetković.
Pojedine odredbe u radnom dokumentu već su poznate. Jedna od njih predviđa da carinu na prelazima 1.31 na severu Kosova uz kosovskog i carinika Euleksa obavlja i srpski carinik, čime bi Srbija dobila mogućnost da učestvuje u funkcionisanju tih prelaza. Radio Slobodna Evropa saznaje da se i u Briselu ozbiljno razmatra takav predlog integrisanog upravljanja na prelazima Brnjak i Jarinje, javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak.
Prema izvorima bliskim Richardu Cooperu, a to su diplomati iz Evropskog saveta, i Srbija i Kosovo su načelno prihvatile takvu opciju. Nije međutim još uvijek postignut dogovor o broju carinika iz sva tri bloka, koliko će biti albanskih, koliko srpskih, koliko euleksovih, a nema još ni konsenzusa što se tiče komandnog lanca. Ovo je verovatno i najteži problem, da se postigne sporazum o tome ko će donositi konačne odluke, Eulex, Albanci ili Srbi ili svi oni zajedno.
No kritike na predloženu deklaraciju stižu sa svih strana iz parlamenta, doduše iz različitih razloga i na različite odredbe. Vlada za taj tekst nema podršku, na primjer, ni među samim članicama, poput Srpskog pokreta obnove, nezadovoljnog rešenjem da Beograd podržava mirne proteste Srba na severu, što sada podrazumava i barikade. Milivoje Mihajlović tvrdi da neslaganje nije uzrok kašnjenja.
Jednostavno, traži se najbolji način da se pripremi dokument koji će u Skupštini dobiti što širu podršku.
U ovom trenutku je pak ta što šira saglasnost veoma upitna. Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručuje vladi da joj je bolje da i ne dolazi u parlament sa tekstom deklaracije koju je formulisala.
Jer će to biti prva deklaracija koju će u parlament od 5. oktobra u ime Kosova podneti vlada koja misli da nalaži gradi svoju politiku, i to će biti najjasniji izraz nemoći vlade da se suoči sa problemima koje upravo svojom nesposobnošću, oklevanjem i beskrajnom nemoći dodatno razvija umjesto da ih umanjuje i rešava.
Na drugoj strani, poslanici Demokratske stranke Srbije zatražili su od vlade da saopšti da li je ona predložila uspostavljanje mešovitih graničnih službi na prelazima Jarinje i Brnjak, što je po njima dokaz da je vlada iz puzećeg priznanja Kosova prešla u galopirajuće. Takav predlog je razljutio i Srbe sa severa Kosova, koji pripadaju ispostavama nacionalno orijentisane opozicije u Beogradu. Šta će Brisel učiniti ukoliko Srbi na severu odbiju poruku Beograda o integrisanom upravljanju prelaza? Dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak.
Razume se, to je nešto što bi se moglo pokazati kao ozbiljna prepreka. Ali oni mogu da razmišljaju i predlože političko rješenje, ali ne mogu da utiču na ono što se dešava na terenu. Ali ono na čemu zaista rade i u što ulažu maksimum napora jeste da se izbore za konsenzus kojim bi se došlo do rješenja na severu, što bi omogućilo Srbiji da 9. decembra dobije status kandidata. O tome se zaista radi, pošteno govoreći.
Do sada se već više puta pokazalo da zvanični Beograd nema kontrolu nad delom srpskog stanovništva na severu Kosova i jednim brojem lidera tamošnjih opština. Beograd će sada morati da pokaže više hrabrosti, kaže komentator Boško Jakšić.
I da kaže, ovo je naš stav, mi pozivamo Srbe na Kosovu i njihove lidere da prihvate ono što je u svakom slučaju odagnava tenziju, a da li će se to dogoditi, to je druga stvar. Plaši me mnogo više da li će se u, recimo, stavu u ovom izveštaju vlade Srbije, deklaraciji vlade Srbije, naći i dalje klauzula po kojoj se Srbi pozivaju na mirni otpor ili na barikade, jer onda je to održavanje jednog takvog stanja apsolutno podgrejava i pojačava mogućnost incidenata kao što je, recimo, ovaj posljednji ili kakvih može da bude.
Spekuliše se da bi Beograd mogao i da pruži podršku mirnim protestima Srba, ali da zatraži od njih da uklone barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od tužilaštva za ratne zločine traži se procesuiranje odgovornih za zločine počinjene nad zarobljenicima logora koji su tokom prve godine rata u Hrvatskoj ustanovljeni na tlu Srbije. Predstavnici udruženja logoraša Vukovar 91. predali su tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću dokument koji dokazuje ko je od visokorangiranih oficira bivše JNA direktno komandno odgovoran. Preostalih načelnik uprave za bezbednost Aleksandar Vasiljević, protiv koga je u Osijeku podignuta optužnica, a koji za naš program još jednom tvrdi da nema veze sa zločinima. Slušajte Miloša Teodorovića.
Udruženje pravnika Vukovar 91. godine, 7 mjeseci nakon što je protiv Vasiljevića, kao i protiv komandanta logora Stajićevo i Begici Miroslava Živanovića, u Hrvatskoj podignuta optužnica i nekoliko sedmica nakon što su optužnice ustupljene srpskom tužilaštvu, kompletira dokumentaciju. U ruke tužioca Vukčevića predato je i naređenje Uprave za bezbednost bivše JNA od 10. oktobra 91. o osnivanju logora u Staroj Gradiški. Kako navodi Zoran Šangut, predstavnik udruženja, na osnovu te naredbe uprave, na čijem je čelu bio general Aleksandar Vasiljević, formirani su logori Begejci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Niš i Beograd.
I upravo za ta kršenje Ženevskih konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima, ranjenicima i civilima, mislim, po tome se tereti Aleksandra Vasiljevića i Miroslava Živanovića.
General Aleksandar Vasiljević u dokumentu koji je od rukama tužilaštva i koji bi mogao poslužiti za njegovo gonjenje po osnovu komandne odgovornosti.
Ma nije to naređenje, nije naređenje. Oni ga tumače ovaj tako.
A šta je to?
To je akt, usmeravajući akt za rad organa bezbednosti u operativnom timu.
Da li se tu predviđala i kakva direktiva za formiranje logora?
Ne. To su potpuno druga dokumenta koje su išle komandnu liniju, sa čim ja nema veze.
Za odgovore iz tužilaštva Srbije još je rano. Zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Mi ćemo naravno postupati u roku koji je predviđen sporazumom sa državnim odvjetništvom, dakle daćemo svoj odgovor u narednom periodu, rok je 3 mjeseca. Citirat ću Konstantinovića i reći ću da druga Srbija je ona Srbija koja se ne miri sa žrtvama, i time bi završio svoje izlaganje.
No sudeći po izrazima nezadovoljstva nekadašnjih logoraša, citiranje reči nedavno preminulog gurua druge Srbije, književnika Radomira Konstantinovića, ne oslikava stvarno raspoloženje ovdašnje vlasti. Zoran Šangut podsjeća kako predsjednik Boris Tadić do sada nije pronašao vremena za susret sa predstavnicima logoraša, iako je više puta pozivan. Od Tadića očekuju da se lično založi za gonjenje krivaca. Šangut je i sam bivši logoraš i nesumnjivo ima šta da ispriča predsjedniku i javnosti uopšte.
I upravo očekujemo, s obzirom da se veliki broj stražara i zapovjednika logora u kojima sam i osobno bio i svjedok sam nekoliko ubojstava u tim logorima i sam sam doživio velike torture. Svi zapovjednici, kao i svi stražari, što ono nama predstavlja, su imali svoje nadimke. Znači, oni su se tada skrivali, već tada su znali koje ratne zločine čine. Niko se od njih nikada nama nije predstavio s imenom i prezimenom.
Šangut insistira na tome da je u slučaju barem logora Stajićevo dosta toga već jasno i podsjeća.
Ono što je bitno, da je u suđenju Slobodana Miloševića Vasiljević bio svjedok i on govori da je 16.12. bio u logoru Stajićevo i da je zatekao 8 ubijenih osoba. Znači, on je svjedok i on je kao zapovjednik cijele te organizacije, on je znao za ubojstva i zlostavljanja koje su se tamo događale.
Na ovu epizodu podsjetili smo i samog Vasiljevića.
Ne.
Niste to rekli na sudu?
Ne, Bože sačuvaj. Ja sam jednom bio u Stajićevu kod organa bezbednosti i tamo nisu mogli da budu zatečeni leševi. Znači, bilo su ukupno 3 smrtna slučaja od bolesti koje su imali.
Istraga hrvatskih tužilaca utvrdila je da u logorima u Srbiji ubijeno 19 ljudi, te da je veći broj njih preminuo naknadno od posljedica preživljenih trauma i torture. Leševi i bolna svedočenja iz logora na tlu Srbije nedvosmisleni su dokaz koliko je sporna i netačna čuvena Miloševićeva teza da tadašnja Jugoslavija nije učestvovala u ratu. Istovremeno to je i podsjećanje na još jednu od tragičnih ratnih epizoda, i to oni koje do danas nisu okončane gonjenjima i osuđivanjem odgovornih. Iako predstavnica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović veruje da postoji sasvim dovoljno osnova za optužnicu protiv barem generala Vasiljevića.
Postoji podaci koje je predalo državno odvjetništvo i postoje te naredbe i neke, čini mi se, odobrenja nekim logorašima da napuste te logore. To su onako vrlo značajni dokazi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Polovina mladih u Srbiji je nezaposlena, zbog čega je zemlja posljednjih godina u vrhu svjetske liste odliva mozgova. Ipak, u vremenu ekonomske krize i siromaštva, neki su ostali i napravili sopstveni biznis. Ovo je priča o onima koji su uspjeli uprkos teškoćama. Zoran Glavonjić.
Nakon što je završio mašinski fakultet u Beogradu, Aleksandar Cvetić dugo nije imao posao, pa je rešio da više ne kuca na vrata drugih, već da pokuša sam. I setio se, zašto ne bi pomagao drugima da se oslobode nepotrebnih stvari i još zaradio. Danas je ovaj 32-godišnjak u Beogradu vlasnik i direktor firme Elektrosakupljač, preduzeća koje ima jedan kombi, dva telefona i četvoro zaposlenih.
Postoji već godinu dana, a bavi se reciklažom elektronskog i električnog otpada. To je praktično samo onaj otpad koji je na struju. Kao vlasnik sam vrlo zadovoljan kako razvija, da kažemo, taj moj biznis. U jedan, ako da kažemo, radni dan, kontaktiramo firme, kontaktiramo građane, uzimamo njihove adrese i odlazi naša mobilna ekipa, odlazi na lice mesta u dogovoreno vreme i preuzima potpuno besplatno taj elektronski i električni otpad od njih i onda vozi to na reciklažu. Posla ima i ko se odluči, na primjer, za privatan biznis, taj mora da bude spreman da će da radi non stop, znači bukvalno 24 sata je radno vreme i mora da se traži posao, znači stalno.
Zato će mladi direktor Aleksandar Cvetić za njegov elektrosakupljač uskoro morati da kupi još jedan kombi, a na pitanje da li od tog posla može da živi, kratko kaže da slavi dan kada mu je sinula ideja za ovaj biznis.
Kad sam bio student, nisam imao para da kupim, ne znam, nije ono kad izađem garderobu, neku koju sve šta bih hteo. Sada kad sam privrednik, sada imam para da kupim praktično šta hoću, ali je problem što nemam vremena kada to da kupim. Od nove godine u suštini ja nisam stigao da odem ni jednom da pogledam bilo šta da kupim.
Da oni koji pokušaju sami, a pritom donesu nešto novo, imaju šansu uprkos kolapsu srpske privrede i nemaštini vidljivoj na svakom koraku, govori i primjer sada čuvene firme Strawberry Energy. Grupa studenata Univerziteta u Beogradu nedavno je osmislila super način da svima olakša svakodnevni život. Izmislili su i napravili ulični punjač mobilnih telefona na solarnu energiju. Miloš Milisavljević, 23-godišnji student elektrotehnike i direktor te firme koja broji ukupno 8 ljudi, kaže da se ova ekipa mladih na tome neće zaustaviti.
Ono što nam je zvanična vizija kompanije je da probamo da približimo čiste izvore energije svim ljudima. Dakle, kao što je nekada vizija, recimo, ne znam, Billu Gatesu bila da bude kompjuter na svakom stolu, pa je to danas stvarno realnost. Tako mi verujemo da će jednog dana sve kuće ili ceo svet da se napaja na čistu energiju.
Strawberry drvo toliko je fasciniralo evropske naučne autoritete da su mu dodelili prvu nagradu na takmičenju Evropske komisije za smanjenje javne potrošnje, nakon čega su građani i turisti u Briselu svoje mobilne telefone sa novog punjača nekoliko dana napajali energijom, gdje je ovaj pronalazak bio izložen. Korisnici Strawberry drveta mogu da se odmore sedeći na njemu dok ne napune telefone, ali za Miloša Milisavljevića i članove njegovog tima nema predaha, jer se još ne osjećaju kao uspješni biznismeni.
Pa ne razmišljamo puno o tome, nemamo puno vremena. Jedino što ima veze s tim je da se trudimo da svojim primjerom ohrabrimo i druge mlade ljude, da isto tako moguće da i oni to urade, da se ne plaše.
Da li se nadate da ćete moći da živite od plate, od zarade?
Duboko verujem u to. To još uvijek je neizvesno, mi radimo na tome da to bude što pre.
Prednosti Strawberry drveta nakon evropskog uspjeha prepoznale su i domaće firme i lokalne samouprave, pa su ti solarni punjači, čiji zaštitni znak je crvena jagoda, postavljeni u Beogradu, Obrenovcu i Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Nema naznaka o odlaganju statusa kandidata, izjavio Božidar Đelić. Saslušani svedoci povodom ubistva u Kosovskoj Mitrovici. Studenti prekinuli blokadu Filozofskog fakulteta i protest nastavili u slušaonici. Italijanski senat glasa o merama štenje. Nova grčka vlada polaže zakletvu. Vođa američke jedinice osuđen na doživotni zatvor zbog zločina u Afganistanu. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.